Türkmenistan'da ayalar için öz avtologlarını sürmek yine de kıyınlaştı. Ayal gıyızlar yine de tiyade sürücülük şahadet namasını almakta böktönçlükler bilen yüzüveydü olyarlar. Azatlık Mardak haberçasının söylerine göre bu velayette ayal maşkalılara avtolog sürmek için sürücülük şahadet namasını edinmek şu vaxt katı kıyın, hatta mümkün değil. Öngden veri sürücülük şahadet naması olan gelin gıyızlar hem mühleti doğulun dokumentlerini uzaldıp bilmeyerler.
Sürücülük şahadet namasını veriyen polis bölümü pravasını uzaltmağı varyan gelin gıyızların öz adını yazılan avto ulogu bolmasa, oların dokumentlerini kabul etmeyer.
Dip Azatlyň Mardak habarçysy 3-nji iýunda habar berdi. Aýal maşgalalaryň köpüsiniň sürýän avtologlary öz adlaryny bolman, olaryň öz dogonlarynyň ýan ýoldaşlarynyň adyna ýazylan avtologlary ruhsat haty boýunça ulanýanlygyny habarçymyz bellýär.
Indi olar sürücülük şahadatnamasyny almak üçin avtologlary öz adlaryny geçirmeli ýa-da täze avtolog satyn almaly.
Dip habarçymyz aýdýar. Aýallaryň sürücülük şahadatnamasyny almak üçin ýaş çäklendirmesi hem saklanyp galýar. Ýerli çeşmeleriň söýlerine görä polisiýa işgärleriniň garamagyny görä ýanalaryň ýaş çäklendirmeleri 30 ýaşdan 40 ýaşa çenli bolup bilýär.
Aýal gyzlara 30 ýaş 40 ýaşyna çenli sürücülük şahadatnamasy berilmeýär. Näme sebäpden gelin gyzlaryň sürücülük haklary ellerinden alynýar? Düşündürülmeýär.
Dip habarçymyz ygtybarly çeşmelere salgylanýar. Azatlyk bilen gürleşen Marinyň ýaşajylary sürücülük şahadatnamasyny almagyň hemme üçin çylşyrymly bolýanlygyny bilip, iň aňsat ýolun para bermekdigini aýdýarlar.
Ýurtda parasyz hiç süreşi düzedip bolmaýar. Iň soňunda şahadatnamany almak üçin para bermekligi razy bolýarsyň. Ondan başga şahadatnamany uzaltmak üçin medisina ispravkasy, däälhanadan ispravka gerek bolýar. Olar yerli sağlık öylerinden alınýar. Adından 200-400 manada yetýär. Sürücülük şahadatnamasyny uzaltmak üçin.
Dip yerli ýaşajy gurrun berýär. Çeşmeleriň söýlerine görä aýal maşgalalaryň sürücülük şahadatnamasyny almagynyň kynlaşmagy dinanlardan soralýan paranyň mukdaryny hem artdyrypdyr.
Ýurtda aýal maşgalanyň öz hakyny gazanmagy kyn. Aslynda erkek adamlar 4000 manat para berip sürücülük şahadatnamasyny alyp bilýärler. Aýalyň sürücülük şahadatnamasyny almak üçin 6-7 000 manat para bermeli bolýar. Paranı bermeseň dürli bahanalar bilen şol sanat synaglarda ýykmak bilen şahadatnamany bermeýärler.
Dip çeşmeýär. Türkmenistanda zenanlaryň avtolog sürmekdäki çäklendirmeleri ençe meýil bäri saklan galýar we wagtal-wagtal güýçlenýär. Käbir döwürlerde tas dolu gadagyn edilýär. Munyň sebäbini bir näçe ýyllap düşündirmedik türkmen resmiýleri bu ýagdaýy barada 2023-nji ýylyň noýabr aýynda ilkinji gede resmi derejede söz açdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen Universal Döwürleýin Seýiniň mejlisinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Weliyev bu mesele barada hatawat berip ýurtda hiç bir ygtyýarnamasyz maşyn sürýän köp sanly aýalyň taplanlygyny howpsuzlygy üçin etmek üçin derine başlanyp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlaryň toktadylandygyny aýtdy. Emma bu resmi jogap türkmen resmiýleriniň aýal sürjüler babatyndaky siýasatynyň sebäplerini doly aýdyňlaşdyrmandy. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda dinanlaryň sürücülük dokumentlerini eden etdilikli ellerinden alyp başlady. Soňra dinanlara täze sürücülük dokumentini bermekden ýüz öwürdi. 2022-nji ýylda aýallara sürücülük resmi namasy çäkli görnüşde berilip başlandy. 2023-nji ýylyň başyndan beri aýal gyýlaryň sürücülük mekteplerinden kabul edilmegi çäklendirildi. Aýallaryň ýaşynyň 41-den ýokary bolmagy talap edildi. Şeýle-de dinanlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerlerinden etnama talep edildi. Türkmen resmiýleri ýurtda kanunda kepil geçilýän gender deňliginiň doly bir jaýdylýanlygyny öňe sürýärler.